Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 26. septembar. Učinak državnog parlamenta i vijeća ministara Bosne i Hercegovine u proteklom mandatu mogao bi se podvesti pod izgubljene 4 godine, ocjena je centara civilnih inicijativa.
Iako je prošli saziv parlamentarne skupštine bio neefikasan, aktualni je dvostruko neefikasniji od prošloga, a skoro 3 puta lošiji od pretprošlog saziva parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović prenio generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu da nakon poplava nedostaju sredstva koja su obećana na donatorskoj konferenciji u Briselu. Komemorativni skup povodom smrti zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednika SDA Sulejmana Tihića bit će održan sutra u Sarajevu, dok će sahrana biti obavljena u Šamcu. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 3 službenika uprave za indirektno oporezivanje zbog sumnje da su Centru za srce Bosne i Hercegovine u Tuzli omogućili nezakonit povrat PDV-a, čime je budžet BiH oštećen za 800.000 konvertibilnih maraka. Britanski premijer David Cameron apelovao je danas u parlamentu da odobri višegodišnje vazdušne napade na militante Islamske države u Iraku.
Ovo će biti misija koja neće trajati samo nekoliko meseci, već godinama.
Bili su u naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rad vijeća ministara i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u mandatnom periodu od 2010. do 2014. godine centri civilnih inicijativa ocijenili su najlošijim, uz napomenu da iako je prošli saziv izvršne i zakonodavne vlasti bio loš, ovaj saziv pokazao se dvostruko lošim. Konsultant za monitoring rada izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini Ivica Čavar naglasio je da je po realizaciji zakona vijeće ministara ubjedljivo najlošije do sada, usvojivši samo 106 zakona za razliku od prethodnog saziva koji je utvrdio 179 zakona. Iznio je podatak da je za isti period vlada Crne Gore utvrdila 349 zakona, vlada Republike Srbije 501, a vlada Republike Hrvatske 765 zakona. Također je navedeno da se u posljednja 2 mandata udvostručio vanjski dug Bosne i Hercegovine sa 4 milijarde koliko je bio 2007. na 7,5 milijardi konvertibilnih maraka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 3 uposlenika Uprave za indirektno oporezivanje iz Tuzle, Čamila Haračića, Kate Bubalović i Dragice Žugić, koji se tereti da su iskorištavanjem službenih ovlasti i svjesnim kršenjem zakona i propisa prilikom kontrole zdravstvene ustanove izvršili nezakonit obračun indirektnih poreza i omogućili nezakonit povrat PDV-a u iznosu od oko 794.000 konvertibilnih maraka, za koliko je oštećen budžet Bosne i Hercegovine. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Boris Tučić je potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić potpisali su danas u Beogradu memorandum o razumijevanju između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o ekonomskoj saradnji na trećim tržištima. Memorandumom je predviđeno dodatno jačanje saradnje na institucionalnom nivou, ali i između privrednih subjekata, poslovnih udruženja i agencija nadležnih za privrednu promociju u inostranstvu u pogledu mogućeg zajedničkog nastupa i aktivnosti na trećim tržištima. To se posebno odnosi na metalski i elektroindustrijski sektor, energetiku, građevinarstvo, metaloprerađivačku, automobilsku, namjensku, drvoprerađivačku, poljoprivrednu, prehrambenu i hemijsko-farmaceutsku industriju te turizam. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović razgovarao je s generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom o stanju u Bosni i Hercegovini nakon majskih poplava i procesu oporavka, saopštio je Radmanovićev kabinet. Radmanović je Moonu kazao da se Bosna i Hercegovina dosta teško, ali hrabro nosi s poplavama jer nedostaju sredstva koja su obećana na donatorskoj konferenciji u Briselu. Komemoracija u povodu smrti do predsjednika Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i predsjednika Stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića bit će održana danas u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a sutra i u sali parlamenta Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Tihić će nakon toga biti ukopan u rodnom bosanskom Šamcu. Američki i arapski borbeni avioni gađali su danas 3. dan zaredom rafinerije pod kontrolom džihadista Islamske države u Siriji. Istovremeno Sjedinjene države i Francuska su zadržale pritisak nad ekstremističkom grupom i nastavile napade na njihove položaje. Prema opozicionoj Sirijskoj observatoriji za ljudska prava, Sjedinjene države i arapski saveznici izvršili su sinoć i jutros nove napade na naftna postrojenja koja su zauzeli džihadisti na istoku Sirije uz granicu sa Irakom. Više od 25 ministara vanjskih poslova na prijedlog Francuske pozvalo je članice Vijeća sigurnosti UN-a da ne koriste pravo veta u situacijama kada dolazi do masovnih zločina kao što je genocid. Vijeće sigurnosti često je blokirano zbog neslaganja 5 stalnih članica 15-članog savjeta koje imaju pravo veta. Ovo tijelo svjetske organizacije suočilo se s kritikama jer je nekoliko prijedloga rezolucija u vezi s građanskim ratom u Siriji bilo zaustavljeno jer su Rusija i Kina potegle veto. U brojnim evropskim gradovima danas i naredne nedjelje održavaju se brojne manifestacije u okviru proslave Evropskog dana jezika 26. septembra i u cilju promovisanja lingvističke raznolikosti i bogatstva Europe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju emisije, slijede javljanja naših reportera. Učinak državnog parlamenta i vijeća ministara Bosne i Hercegovine u proteklom mandatu mogao bi se podvesti pod izgubljene 4 godine, koje su po rezultatima najlošije do sada. Vlast je bila sama sebi svrha, parlament je funkcionisao kao tehnička služba lidera političkih stranaka, a ne građana. Vijeće ministara BiH ubjedljivo je lošije do sada najlošijeg saziva. Ocjene rada ovih institucija iznijela je danas nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa. Slušamo Dženanu Halimović.
Neefikasnost rada i državnog parlamenta i vijeća ministara Bosne i Hercegovine posljedica je političkih previranja i činjenici da su se vlasti bavile sobom, a ne problemima građana. Naveli su u centrima civilnih inicijativa u svom izvještaju o radu ovih tijela za protekle 4 godine. Mjerama od značaja za građane vijeće ministara je posvetilo tek 1% prostora, a najviše vremena i truda potrošili su na rekonstrukcije. Sa 106 zakona najlošiji su saziv do sada. Ivica Čavar iz centara civilnih inicijativa kaže kako je ovakav učinak najlošiji i u cijeloj regiji.
Razlika u rezultatima rada vijeća ministara i vlada susjednih država takvog je stupnja da se ne može opravdati nikakvim specifičnostima unutarnjeg uređenja Bosne i Hercegovine, što je najčešći izgovor za loše rezultate ovdašnjih političara. U usporedbi sa 106 zakona, vlada Crne Gore je utvrdila ukupno 349 zakona, vlada Republike Srbije utvrdila 501 zakon, dok je vlada Republike Hrvatske utvrdila 765 zakona.
Katastrofalni su rezultati efikasnosti i državnog parlamenta, dodaje Čavar.
Parlament se od ključnog mjesta političkog života zemlje pretvorio u tehnički servis za formaliziranje dogovorenoga na stranačkim sastancima. Iako je prošli saziv parlamentarne skupštine bio neefikasan, aktualni je dvostruko neefikasniji od prošloga, a skoro 3 puta lošiji od pretprošlog saziva parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U prvoj i posljednjoj godini aktualnog saziva parlamenta Bosne i Hercegovine odbijeno je više zakona nego je usvojeno.
Nerad je građane skupo koštao, kaže Majda Behram Stojanov i podsjeća.
Bosna i Hercegovina je obilježena kao jedina država koja na evropskom kontinentu otvoreno sistemski krši ljudska prava. Zemlja je dovedena u situaciju da joj se uvode sankcije i da ostaje bez desetina, a u perspektivi i bez stotina miliona eura prijeko potrebne bespovratne pomoći.
Iako su zanemarili obaveze iz mape puta, udaljili se od problema građana te nisu usvojili neophodne zakone koji bi zemlju poveli naprijed ka europskim integracijama, vlasti su i dalje sebi obezbijedile primanja koja su u neskladu sa stanjem u društvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 3 službenika uprave za indirektno oporezivanje BiH zbog sumnje da su Centru za srce BiH u Tuzli omogućili nezakonit povrat PDV-a, čime je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za skoro 800.000 konvertibilnih maraka. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Optužnica je podignuta protiv Ćamila Haradžića, Kate Bubalović i Dragice Žugić iz Tuzle, zaposlenih u Regionalnom centru uprave za indirektno oporezivanje u Tuzli, zbog zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada u službi. Oni su, prema navodima optužnice, kao službena lica u grupi za reviziju i kontrolu sektora za poreze, prilikom kontrole zdravstvene ustanove Centar za srce BiH, nezakonito obračunali indirektni porez i omogućili nezakonit povrat PDV-a od 794.000 maraka, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. U saopštenju se dodaje da Centar za srce BiH nije imao pravo na povrat PDV-a jer u periodu na koji se razračun odnosi nije ni bio u sistemu PDV obveznika. Portparol uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević rekao je kako uprava podržava rad državnog tužilaštva u tom slučaju.
Moram reći da je uprava u 10. mjesecu 2011. godine proslijedila ovaj izvještaj prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine, gdje je postojala osnova sumnje da su počinjena određena krivična djela. Naravno, ukoliko bude za bilo koga ispred uprave dokazano da je sudjelovao u počinjenju krivičnog djela, taj će snositi određenu odgovornost. Ukoliko sud Bosne i Hercegovine potvrdi ovu optužnicu, to znači suspenzija s radnog mjesta do okončanja cijelog postupka pred sudom.
Ratko Kovačević je dodao i da je iz te institucije prema tužilaštvu od 2005. godine do danas upućeno 968 izvještaja, gdje postoje osnovane sumnje da su budžeti u Bosni i Hercegovini oštećeni za blizu 170 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Komemorativni skup povodom smrti zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednika stranke Demokratske akcije Sulejmana Tihića bit će održan sutra u Sarajevu. Dženaza Sulejmana Tihiću, koji je preminuo sinoć u bolnici Košovo, bit će klanjana u subotu u Sarajevu i Bosanskom Šancu, gdje će biti i ukopan, potvrdili su iz SDA. U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas će biti održana komemorativna sjednica. Selma Boračić.
Predsjednik stranke Demokratske akcije i bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić preminuo je u četvrtak uveče u Sarajevu u 63. godini nakon teške bolesti. Knjiga žalosti je otvorena u zgradi centrale stranke Demokratske akcije u Sarajevu. Komemoracija i dženaza Sulejmana Tihića bit će obavljena u subotu, potvrdio je generalni sekretar SDA Amir Zukić.
U 9 sati će tijelo zametli predsjednika biti izloženo u auli parlamenta Bosne i Hercegovine. U 11 sati će biti komemorativna sjednica u velikoj sali parlamenta Bosne i Hercegovine. U 12 sati će se ispred parlamenta klanjati dženaza u Sarajevu. Nakon toga će tijelo i svi oni koji žele da isprate predsjednika uputiti se ka Bosanskom Šancu, gdje će dženaza i ukop biti u 16.30 u Bosanskom Šancu.
U reakcijama domaći i međunarodni zvaničnici uputili su telegrame saučešća te naglasili kako je Tihić bio ugledni političar koji je svojim političkim djelovanjem stremio ka jedinstvenoj Bosni i Hercegovini i traženju rješenja za sva otvorena pitanja. Sulejman Tihić rođen je u Bosanskom Šamcu 26. novembra 1951. godine. Pravni fakultet u Sarajevu je završio 1975. godine, nakon čega je radio kao sudija i javni tužilac u rodnom gradu, a nekoliko godina se bavio i advokaturom. Član SDA je bio od njenog osnivanja 1990. godine. Tokom političke karijere obavljao je više važnih funkcija unutar izvršne i zakonodavne vlasti. U periodu od aprila do augusta 1992. godine bio je zatočenik koncentracionih logora u Bosanskom Šamcu, Brčkom, Bijeljini, Batajnici i Sremskoj Mitrovici. Za života je proglašen počasnim građaninom Bihaća i Odžaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U nedjelju 28. septembra u opštini Laktaši održat će se vanredni izbori za načelnika opštine, a pred biračima su tri kandidata. Ovi izbori mogli bi, kako tvrdi analitičari, pokazati raspoloženje birača i za opšte izbore, jer se Laktaši doživljavaju kao najjače SNSD-ovo uporište. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Miroslav Kođoman, kandidat SNSD-a, Vukašin Vojnović, kandidat opozicionog saveza za promjene i Željko Perenčević ispred Srpske napredne stranke bore se za mjesto načelnika Laktaša. Centralna izborna komisija BiH odluku o raspisivanju vanrednih izbora za načelnika opštine Laktaši donijela je nakon što je u junu mjesecu s te funkcije odstupio Milan Topolović, čiju je ostavku tražilo najuže rukovodstvo opštinskog odbora SNSD-a. Rezultati izbora u Laktašima, u kojima je 17 godina na vlasti SNSD, ukoliko prevagnu na stranu opozicije, mogli bi imati snažan psihološki efekat na birače na opštim izborima, kaže profesor javnog mnenja Mladen Mirosavljević.
Gubitak izbora u Laktašima bio bi strašan psihološki, prije svega poraz za SNSD, a s druge strane to bi bio i ogroman pokazatelj kako se danas SNSD kotira uopšte u Republici Srpskoj, a vjerojatno bi to uticalo jednim dijelom i na rezultat opštih izbora, odnosno opredjeljenje glasača na opštim izborima.
Profesor Miodrag Živanović smatra da rezultati izbora u Laktašima, osim ispipavanja pulsa pred opšte izbore, neće ništa promijeniti za stanovnike ove opštine.
Da, inače je ta struktura u opštini ni laktaši, dakle bilo vladajuća, bilo opoziciona, jednostavno takva da je mehanizam zapravo isti i taj mehanizam bi trebalo promijeniti, a ne samo ljude.
Kakvi god rezultati izbora u laktašima bili, pobjednici će se morati suočiti s rješavanjem brojnih ekonomsko-socijalnih problema. Od nekada najrazvijenije opštine u Republici Srpskoj, laktaši su postali prezaduženi, a budžet se za samo 6 godina smanjio sa 50 na 14,5 miliona KM. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
16. minut emisije, podsjećanje na vijesti dana. Učinak državnog parlamenta i vijeća ministara Bosne i Hercegovine u proteklom mandatu mogao bi se podvesti pod izgubljene 4 godine, ocjena je nevladne organizacije Centri civilnih inicijativa. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bojša Radmanović prenio generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu da nakon poplava nedostaje sredstva koja su obećana na donatorskoj konferenciji u Briselu. Komemorativni skup povodom smrti zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednika stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića bit će održan sutra u Sarajevu, dok će sahrana biti obavljena u bosanskom Šamcu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 3 službenika uprave za indirektno oporezivanje BiH zbog sumnje da su Centru za srce u Tuzli omogućili nezakoniti povrat PDV-a, čime je budžet BiH oštećen za skoro 800.000 konvertibilnih maraka. Broj evropljana koji su se pridružili islamističkim borcima u Siriji i Iraku prešao je 3.000, rekao je za BBC šef antiterorističke agencije Europske unije Gilles de Kerchove. Američki i arapski borbeni avioni gađali su 3. dan zaredom rafinerije pod kontrolom džihadista Islamske države u Siriji. Britanski premijer David Cameron apelovao je danas na parlament da odobri višegodišnje vazdušne napade na militante Islamske države u Iraku. U našem studiju u Pragu priredila Biljana Jovičević.
Premijer Ujedinjenog kraljevstva David Cameron zatražio je od parlamenta podršku za učešće u vazdušnim napadima na položaje militanata Islamske države u Iraku, pojašnjavajući:
ovo će biti misija koja neće trajati samo nekoliko meseci već godinama, ali ja verujem da smo spremni za takav zadatak i razlog za to je ispravan. Amerika, Britanija i drugi ne planiraju da pošalju kopnene trupe na teren. Tamo će biti trupa, ali samo iračkih ili kurdskih.
Iako debata traje, sve političke stranke najavile su da će odobriti da se britanske zračne snage priključe napadima na militante Islamske države. Kako je saopšteno, oko 500 britanskih državljana bori se na strani te militantne grupe u Siriji i Iraku i raste strah da bi njihov povratak u zemlju mogao povećati mogućnost terorističkih napada u samom Ujedinjenom kraljevstvu. A Gilles de Kerchove, europski koordinator za borbu protiv terorizma, rekao je BBC-u da brojka od 3.000 evropljana koji su se priključili islamističkim borcima uključuje one koji su u borbama zahvaćenom regionu, ali i one koji su se vratili ili koji su tamo ubijeni. Američka centralna agencija CIA procjenjuje da Islamska država ima oko 31.000 boraca u Iraku i Siriji. De Kerchove kaže da je junska deklaracija militanata o proglašavanju kalifata Islamske države vjerovatno odigrala važnu ulogu u privlačenju većeg broja pristalica iz Europe. Vazdušni udari Sjedinjenih Država i saveznika po njegovom mišljenju povećali su rizik od nasilnog odgovora militanata Islamske države protiv evropskih meta. Prema njegovim riječima također postoji opasnost da grupe koje su konkurencija Islamskoj državi poput Al-Kaide mogu pokušati da izvedu napade u Europi pod njihovom krinkom. U međuvremenu je danas šef Ruskog vijeća za nacionalnu sigurnost Nikolaj Petrušev rekao da bi moglo biti da se čak do 50.000 pobunjenika bori za militantnu grupu Islamska država u Siriji i Iraku.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Anketni odbor za utvrđivanje činjenica o djelovanju nadležnih organa u vezi sa majskim poplavama, koje je imenovala Narodna skupština Republike Srpske, još nije završio svoj posao. 3 člana anketnog odbora iz opozicije pozvali su vladu i ostali članovi odbora da se hitno održi sjednica odbora i razmotre izvještaji koji su trebali biti dostavljeni ovom odboru. Izražavajući sumnju da se zbog odgovornosti pojedinaca institucija za katastrofalne poplave izvještaji prikrivaju. Erdogan Katana.
Borislav Borenović iz Partije demokratskog progresa pozvao je predsjednika komisije da hitno sazove sjednicu, podsjetivši da je na sjednici anketnog odbora 9. septembra jednoglasno dogovoreno da se dostave izvještaj svih nadležnih institucija o njihovom djelovanju u majskim poplavama i da se u roku od 2 sedmice održi nova sjednica.
Niti jedan izvještaj nismo dobili, Nema ni poziva za sjednicu anketnog odbora, imam osjećaj da to još jedna prevara, obmana, manipulacija, ne sa narodnim poslanicima, ne sa Narodnom skupštinom, već sa građanima.
Istakavši da direktne i indirektne štete samo u Bijeljini su bile oko 400 miliona konvertibilnih maraka, Tomica Stojanović iz Srpske demokratske stranke ocijenio je da je i pored katastrofalnih poplava sigurno da je za ovolike štete odgovoran i ljudski faktor.
Mi maksimalno upozoravamo javnost i nadležne institucije da sazovu što prije ovaj sastanak, odnosno ovaj anketni odbor, i da donesemo neke zaključke koji će u budućnosti spriječiti eventualno ovakve nepogode.
Razlog zašto anketni odbor, koji je formiran još 2. jula, nije završio svoj posao, prema mišljenju Vojislava Gligića iz Narodnog demokratskog pokreta, su osim predizborne kampanje i evidentni propusti. Kao primjer naveo je djelovanje civilne zaštite, sistema za uzbunjivanje i Agencije za vode.
Da još narod nije ovako žilav i otporan kako jest, pa se nije organizovao na način na koji se organizovao, pitanje šta bi se dešavalo. Suština je da se sve institucije na jedan određen način uokvire u određene zakone koji su realni i primjenjivi, i onda da se poštuje. To kod nas nije slučaj.
Predsjednica vlade RS-a Željka Cvijanović rekla je da će anketni odbor dobiti sve informacije i da će to vjerovatno biti u ponedjeljak nakon sjednice vlade.
Ne vidim tu problem, dobit će izvještaj, vjerovatno u svoj ovoj situaciji, sada neko možda napravi predat, dostavi ono što imamo do sada.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U ambasadi Švedske u Bosni i Hercegovini danas je obilježen dan Farma projekta. Ovaj projekt do sad je pomogao 550 poljoprivrednih organizacija i više od 21.000 poljoprivrednih proizvođača iz cijele Bosne i Hercegovine. Detaljnije Ivana Bilić.
Provedbu Farma projekta vrijednog preko 22 milijuna dolara financira Švedska ambasada u Bosni i Hercegovini zajedno sa USAID-om. Projekt je započeo u rujnu 2009. i trajat će do svibnja sljedeće godine. O rezultatima petogodišnje provedbe govori ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini Fredrik Schiller.
Do danas kroz projekat Farma direktno smo pomogli 550 poljoprivrednih organizacija različitih veličina. Također smo pružili obuku u novim tehnologijama poljoprivredne proizvodnje za preko 21.000 ljudi, individualnih poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini. I ono što je najvažnije, svi ti ljudi tih 550 organizacija, svi oni zajedno uspjeli su da povećaju prodaju svojih poljoprivrednih proizvoda od 2009. do danas za 54%.
Konkretne rezultate u vidu proizvoda izložili su proizvođači koji su sudjelovali u projektu. Jedan od njih je Marijan Puđa, rukovoditelj proizvodnje u mljekari Puđa iz Livna.
Projekt Farma nam sve pomogao u nabavci novih kalupa za sir. Subvencionirali su nam kupnju kalupa u pogledu proizvodnje, jer kalupi su dosta skupa i velika investicija.
Danas je predstavljen i fond za pomoć i oporavak od poplava u sektoru poljoprivrede. Grantovima će tako biti podržano 1500 poljoprivrednih gazdinstava i sačuvano oko 3000 radnih mjesta u poljoprivredi. Za grant su aplicirali i poljoprivrednici iz Željeznog polja. Husein Sinanović, direktor poljoprivredne zadruge Poljar iz Željeznog polja.
Očekujem evo da se ta sredstva iz ovih sredstava odobriti za ovu populaciju koju mi predstavljamo.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U prostorima Brčanske gimnazije danas se održava centralna bosansko-hercegovačka manifestacija obilježavanja Europskog dana jezika. Iz Brčkog, Misar Donautović.
Učenici gimnazije, ali i ostalih brčanskih srednjih škola, kao i drugi građani distrikta, imaju priliku da tokom trajanja ove manifestacije na 8 štandova saznaju sve ono što ih interesuje o određenom jeziku, zemlju koje se on govori, kao i mogućnostima za školovanje u istima. Osim toga, za posjetioce današnje smotre europskih jezika u Brčkom upriličen je bogat edukativno-zabavni program, kazala je Adra Sadiković, direktorica Brčanske gimnazije.
Ovdje će biti organizovano nekoliko kvizova, imamo 8 štandova, na svakom štandu bit će predstavljeni ti jezici, naravno predstavnici tih ambasada koji su danas prisutne. Učenici će imati priliku da se malo pobliže upoznaju sa tim jezicima i sa onim što im se nudi. Oni mogu da se interesuju za studiranje u datoj državi uz koje je taj jezik.
Rukovodilac Goethe instituta iz Sarajeva Heinrich Štriha je naglasio da je obilježavanje Europskog dana jezika u Brčkom rezultat dugogodišnje saradnje sa gimnazijom Vaso Pelagić.
Ja, auf jeden Fall.
Svakako da je to rezultat dugogodišnje saradnje, već godinama
godinama imamo kontakt sa gimnazijom Vaso Pelagić. Ovaj događaj danas je svakako jedan od rezultata ove naše saradnje.
Ovu manifestaciju u Brčkom zajednički su organizovali ambasade Njemačke, Španije, Češke Republike, Slovenije, Švicarske, Goetheovog instituta Sarajevo, British Consula te instituta Dante Alighieri. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
A u početelju kod Čapljine Vedjana čini se da gostiju i zanimanja za taj slikovit gradić ne manjka. Početelj ne pohode samo turisti, nego umjetnici, pa su se tokom današnjeg otvaranja još jedne likovne kolonije ove godine u tom mjestu okupili umjetnici iz šest zemalja. Javlja mi Sar Behram.
Španski, njemački, italijanski, turski, engleski. Jezici su koji su se danas oko podneva mogli čuti na kaldrmi starog slikovitog mjesta Počitelj u Čapinskoj opštini. Sunčano, relativno toplo vrijeme, iako je već početak jeseni, i dalje privlači veliki broj domaćih i stranih gostiju. Robert, srednjoškolac iz njemačkog grada Hanovera, kaže nam da Počitelj odiše starošću. Super je zbog vremena, stvarno je toplo i mislim da je stvarno prelijepo. Nakon 30 godina u međunarodnu umjetničku koloniju u Počitelju stigao je Šikri Đurkaj, umjetnik iz grada Vekše u Švedskoj, inače porijeklom sa Kosova.
Ja sam iznenađen jer ja sam očekio da je to puno više srušeno, znam da je to bilo srušeno i mene je vrlo strašno veliko zadovoljstvo kad vidim da se to koliko toliko obnovilo.
Prvi put u BiH je rumunski umjetnik Kostin Brateanu. U Počitelj je stigao na drugu međunarodnu likovnu koloniju Moj bijeg u slobodu, na kojoj učestvuju umjetnici iz šest država, zemalja regiona i Švedske. Brateanu kaže da je bio u više umjetničkih kolonija širom Balkana, ali o Počitelju naglašava.
It's one of the best, I think in Balkans,
because... Ovo je jedna od najboljih kolonija na Balkanu, jer ovdje ima sve, krajolik, studio, ljudi su svi sjajni.
The people are all super.
Druga međunarodna likovna kolonija Peti je kulturni sadržaj koji se ove godine dešava u internacionalnoj umjetničkoj koloniji u Počitelju. Denis Jejna iz Udruženja likovnih umjetnika BiH kaže da im je glavni cilj prezentacija Počitelja i BiH svjetskoj javnosti.
Obilazak stečaka, kuće Makadizdara, Mogorjela, najveće rimske iskopine, starog mosta u Mostaru. Znači, čitav produkt ovoga svega jeste međukulturalna razmjena i saradnja sa umjetnicima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Počitelja, Mirsad Behram.
Idemo u Gradačac, gdje je danas kuvan rekordni lonac begove čorbe. Izvještava Zoran Makić.
Predsjednik Udruženja kuhara Bosne i Hercegovine Nermin Hođić kaže da bosansko-hercegovačka kuhinja ima i tekako što ponuditi osim pite i ćevapa.
Mi kao udruženje imamo cilj i zadatak da oživljavamo našu tradicionalnu kuhinju i mi ne možemo zamisliti turističku pondu bez gastronomije. A ne možemo mi Italijanu italijansku kuhinju, Francuzu francusku, Kinezu kinesku. Mi trebamo da nudimo bosansko-hercegovačku kuhinju koja je jako bogata.
Nažalost, ističe Hođić, u bosansko-hercegovačkim hotelima i restoranima domaća kuhinja je slabo zastupljena.
Ali u narednih par godina uradit ćemo dosta na promociji tih nekih starih jela. Naš cilj je i želja da napišemo kuhar jedan bosansko-hercegovački gdje ćemo staviti te tradicionalne recepte. Cilj nam je obići manja mjesta, sela, dok su nane, bake, te žive, da zabilježimo te recepte i onda, pošto živimo u 21. vijeku, da iskoristimo sve te tehnologije, da malo moderniziramo ta jela, da ponudimo ljudima tradicionalni način i moderan način bosanske kuhinje.
Danas je u Gradačcu oboren i rekord u pripremi begove čorbe, u jednoj šerpi skuhano je 1000 porcija. Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
15 sati i 28 minuta vrijeme da čujemo novi pregled vijesti Mirne Sadiković.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović razgovarao je danas sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom o stanju u Bosni i Hercegovini nakon majskih poplava i procesu oporavka, saopštio je Radmanovićev kabinet. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Boris Tučić i potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić potpisali su danas u Beogradu memorandum o razumijevanju između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o ekonomskoj saradnji na trećim tržištima. U Bosni i Hercegovini optužnica protiv troje uposlenika Uprave za indirektno oporezivanje. Hrvatski sabor danas o zakonu o pravima žrtava seksualnog nasilja u ratu. U Srbiji štrajkuje policija. Američki i arapski borbeni avioni gađali su danas treći dan zaredom rafinerije pod kontrolom džihadista Islamske države u Siriji. 25 ministara vanjskih poslova za ukidanje veta u slučaju genocida. Sutra u Bosni prije podne oblačno vrijeme sa slabom kišom. U drugoj polovini dana dijelimično smanjenje oblačnosti. mogućnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu Hercegovine od 20 do 24 stepena Celzijusa.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam vas Zoran Mijatović, Mimo Sadković i Milado Bradović.